Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel ciui ge auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. La papo. Virtoi, reflecto de Dio en mondo cium misformis lian bildon. Temas primedita en conduco pri virtoi, post hoc catechisoi dedicitai al mal virtoi, tiu proponita de Papo Francisco en la generale audienzo en Plazo Sancta Petro. Li invitis directi la rigardon al tio cio contraustaras l'asperton prima al bono, cae clarigis che se la coro del homo poas favori malbona in passioin cae auscultadon de tentoi, gi povas ancau contraui cion ci, char la homo estas farita por la bono. Do, oni povas tion realigi, cae exerzadici arton, agante tauge por stabiligi firme cae forte iaen sintenoin. La romiae filosofoi parolis pri virtus, nome pri virtoi, memorigis la papo, rimarcante che virta estas persono forta, curagia, capabla ie disciplino, sed ancau ie suferado. La grecoi tamen usis la vorton arete, por representi ion cio elstaras, evidentigas cae altiras admiron, atingante concludon che virta estas tiu ulo fidela al sia vocigio, cae cio plene realigas sin mem. Virtai estas do sanctuloi, tiui cui plene estas sin mem, cui realigas la specifan vocigion en ciu homo. Substrecis la papo, clarigante che oni ne consideru excepto in de humanezzo, ia specia limigita nombro da campionoi cui vivas transe de niai speciai limoi. Se hodiau justezo respecto, reciproca bon volemo, anima bundo cae espero, estas necutimai anomalioi, necessas tutte contraue practici virtoin cae memori che Dio creis nin lausia bildo. En tiuici dramai tempoi, en ciui, ni devas fronti la plei homan malbonon, cio ci devus esti remalcovrita cae plenumita fare de ciui. En mondo distordita, ni devas memori la formon en ciu ni estis creitai, nome de la dia bildo ciu estas en ni por ciame gravurita, concludis la papo. Neniam ocasu che la victimoi ne estu auscultitai. Victimoi super cio, ni devas esti scuitai per ilia sufero, cae neniam raitas ocasi, che tiui gefratoi ne estu bonvenigitai cae auscultitai, cae tiel malfaciligi ilian suferadon, diris la papo la 7 de marto, ocase della rencontigio con la membroi della Pontifica Commissiono por protecto de neplenagiuloi, guidata de cardinale Sean O'Malley, cefepiscopo de Boston. La commissione estis fondita in la iaro 2004 por contraustaris la malbonon pri misuso en la ecclesio per trainado, interveno, preventado cae protecto, cae gi includas cae faculoin cae misusitain victimoin. En sia parolado, Papo Francisco curagigis la altvaloran servon cium la Pontifica Commissiono faras en citiu iardeco, cae proponas clara in indicoin por la estonta laboro cium estas plenumota en teama spirito per construado de pontoi cae cun laboro. Fronte alla scandalo de misuso cae sufero de la victimoi, tio povas sen curagigi nin, char la defio reconstrui la plecton de rompitae vivoi cae resanigi doloron, estas granda cae complexa. Sed nia engagigio ne devas mal successi. Mi vere curagigas vin, iri antauen, porque la ecclesio estu ciam cae cie loco cie ciui povas senti sin heime, cae ciu homo estas considerata sancta. Pom arbo en la Vaticanae giardenoi. Monumento, sed viva monumento quiu productas authentica in fructoin, simbolo de fructoi alportitai de la sango de martiroi, cae ancau memoro pri la ruinigai tragedioi, causitai de totalismoi, quiui cie cae ciam alportas malamon, suferon cae morton. En la Vaticanae giardenoi quelcaen pascioin de la Lurda Groto, pregloco por papoi cae pilgrimantoi, la cardinalo statssecretario Pietro Parolin presidis ceremonion cun forta simbola valoro la 6 de marto, la plantado de pomarbo memore al octdecada treveno de la martirezzo de Josef cae Victoria Ulma, cae iliai sep infanoi murditai de la nazioi en la iaro 1944 pro tio che ili donis rifugion al judoi. Gi estas la sama arbo quiun Josef Ulma volis planti en la giardeno de sia domo en Markova, Pollando, antau ol la naziai trupoi penetris en lian heimon por buci lin, lian edzinon Victoria, ca iliain sep infanoin, la lasta ancorau en la utero. La culpo de la familio, poste conata cae honorita, ciel la samarianoi de Markova, estis che gidonis rifugion al hoc judoi fugiantai el persecuto. Vera martirezzo, ciel reconis la papo, ciu en septembro 2023 altigis alla honoroi de altaroi ciu in familianoin, inclusive de la nenascita infano, proclamita iam en la iaro 1995 de Yad Vashem en Jerusalemo, ciel justuloi inter la nazioi. Ocdec iaroin post ilia sango ofero, sciocca racconto, chiel diris cardinalo Parolin, sed samtempe simbolo de cristana amo, chiu iras gis proponis ian vivon por la proximulo. Nido volis realigi memorigan agon en la coro de Vaticano, planti, pom arbon, memore al tiuici martiroi, cae al ciui aliai polai viroi cae virinoi, chiui perdis la vivon por savi la vivon de aliuloi. Cae tie ci finigas nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalitska cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.